Jāņem vērā, ka Latvijā lielākajā daļā hipotekāro kredītu ir tā saucamās mainīgās procentu likmes. Mainīgā procentu likme sastāv no divām daļām. Bankas likmes, kur ir nemainīga uz visu līguma termiņu lielākoties, un tad ir šī mainīgā daļa Euribor, kura mainās atkarībā no klienta izvēles. 3, 6 vai 12 mēneši ir tādi populārākie termiņi Latvijā, principā mazliet populārāks ir 6 mēneši Euribor likmes periods, kas nozīmē, ka ik pēc 6 mēnešiem manā līgumā kā klientam mainīsies Euribor daļa, kas nozīmē, ka šo te 6 mēnešus es dzīvošu ar to likmi, kas man ir izvēlēta tādī konkrētajā datumā, un tad pēc 6 mēnešu perioda man šie likmi mainīsies. Euribor vērtība pati par sevi mainās katru dienu. Tas ir tikai jautājums, kurā dienā man konkrētajā līgumā ir atrunāts, cik bieži man šī likme mainīsies un kuros datumos tas notiks. Un kad tas notiek, tad uz nākamajiem, piemēram, šiem 6 mēnešiem, tā likme ir nemainīga.